Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou hartlik saam. 10de Psalm, Psalm 23 vers 1, 2 en 3 die baie ou beruiming van Josias, Psalm 23 vers 1, 2 en 3 en daarna sal ons saam tot die Here kom in die gebed. Here, ons Here, hoe heerlik is dit dat ons vanavond ook weer so mag sing. Dat ons hierdie diep vertroulike woorde uit die woord so mag sing. En dat ons kan bely dat ons herder het. In hierdie troostelose, onherbergsame bestaan van ons, dat ons nie verlore is nie, maar dat ons versorg word op so oneindig wonderlike goeie manier soos U alleen kan versorg, o Heer onse God, God van die verbond, Vader, Seun en Heilige Gees. Op die pelgrimspad waarop U ons geplaas het deur hierdie lewe, dank ons U ook, Heere, dat daar vir ons telkens ook verkwikkings is. Elke dag weer, elke dag, met U woord en deur die Gees, elke dag weer een rus in U, diep vrede en rus wat alle verstand te boven gaan in U, en rus van ons werke wat nie tot U eer is nie. Ons dank U dat ons ook elke dag van ons leven, Heere, deur die Heilige Gees ook die Gees in ons laat werk. Ons dank U ook vir die dag hierdie, elke dag weer, elke week weer, dag wat die begin van die weekdae is, die eersteling van elke week, die dag wat met sy hele bestaan verkondig vir ons as Christene, as gelowiges, as die kinders, Jesus Christus, ons Here, uit die dood opgestaan. Dood het nie die laaste woord nie, bande van die dood is verbreek, Christus leef, Christus leef, die gekruisigde het opgestaan, en ons mag dit bely in hierdie wereld, dat aan U rechterhand, Vader, is Hy, dat alle dinge regeer, en U eer om alle dinge, en in die kracht van die Heilige Gees, wil U alle dinge ook in stand, en voer U die hele wereld, ons elkeen so klein levensverhaaltjie, die hele wereld geskiedenis, na groot volleinding toe. Dank U dat ons hier die toekomstvisie mag hê, dat U dit vir ons gee, want Heere, dit is alleen omdat Christus opgestaan het uit die dood, ons Heere Jesus Christus, waarop onze hoop gebore is, een onverwelklike, ewige hoop, wat niemand van ons kan wegneem nie, hoop wat door die wande, die grense van hierdie wereld ook skeur, en die toekomst van ons telkens weer ook skeur, te midde van die al die wanhoopigheid en stryd, probleme en sonde wat dan nog in hierdie wereld ook in ons elkens lewe is, Here, sê dat ons die hoop sal behou, en dat ons ook waarlik toegerus sal wees deur die Gees en met die woord om ook aan elkeen van ons rekenskap vra van die woord wat in ons is, ook rekenskap te gee met sagmoedigheid en respek, terwyl ons Jesus Christus as Here in ons harte heilig. Sien ons ook nou vanavond hier saam, en dat die woord ons waarlik verkoop. In die naam van ons Heer Jesus Christus, bid ons dit, ook Heer, bid ons dat ons nie ons harte so hard maak in die woord nie. Ons bid ook vir almal wat het vanavond hulle verhard in die woord, wat nie wil kom nie, wat diep in hulle die lig skie en wil wegdraai van die lig. Want is hulle wat die duisternis liever het as die lig, het verlore gaan. In die naam van ons Heer Jesus Christus, bid ons al hierdie dinge. Amen. Kom ons in nou weer saam, ons in Psalm 98, die vierde vers, oor die, ons als uitsig op die toekomst, verwachting, Psalm 98, vierde vers. Broers en susters, ons wil vanavond net een oomblikie saam met u stilstaan rondom die woord van die Here en hoor wat die woord van die Here sê oor die een aspek van die nagmaalviering. Soos wat het in die Heidelbergse Katekismus 28 vraag 75 gestel word, namelijk die gedachte dat ons aan Christus en aan al sy weldade deel het, aan Christus en aan al sy weldade deel het, by die nagmaal. En die een weldaad wat ons dikwels vergeet, is die weldaad dat ons kan verwag, kan uitsien, groot verwagting kan uitsien, na die dag, wanneer ons saam met Christus, die nieuwe wijn sal drink, in die koninkryk van God. So wys elke nagmaal daarheen ook. Daarby wil ons vanavond 'n paar oomblikke vertoef uit die woord. En daarom lees ons ook saam met Exodus 12, verse 1 tot 11. Dit is dan die instelling van die Ou Testamentiese Pascha. Exodus 12, vers 1 tot 11. En dit dan ook in verband met die opskrifboek aan die preek dat die nagmaal as een onvoltooide maaltijd, die nagmaal is een onvoltooide oop maaltijd, oop na die toekomst toe. Exodus 12 vers 1 tot 11. In Egypte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir hulle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die tiende van hierdie maand een lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As huisgesin te klein is vir lam, kan een man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel, volgens die getal persone. Jy moet die lam deel volgens elkeen sy behoefte. Dit moet een jaar oud rammetjie wees. Sonder lichaamsgebrek, een skaap of een bok. Jy moet hom goed oppas tot die 14e van hierdie maand en dan by die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Jy moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkozijn van elke huis waar jy die lam gaan eet. Nog dieselfde nacht moet jylle die vleis eet. Jylle moet gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Jylle moet het nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, kooikies, binnengoed en al. Jylle moet niks daarvan tot die volgende morgen laat oorblij nie. As daar die volgende morgen toch iets oor is, moet jylle dit verbrand. Jylle moet het haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Sê dit net die aandag op die woorde dat jylle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. En dan het Matteus 26, een van die instellingsberigte van die Heilige Nagmaal, Matteus 26, ook een paar verse. Die 26 vers 26 tot 30. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Vers 29 sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wijn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nieuwe wijn in die koninkryk van my Vader sal drink. Geliefde broers en susters, en ons Here Jesus Christus ook, kinders wat vanavond hier is, dit is waarlik volgens baie mense se waarneming een van die leemtes dalk in ons eie nagmaalsviering dit was. Hier die uitsig op die toekoms, op die groot toekoms van ons Here Jesus Christus. Terwyl het in die vroeë kerk in aansluiting by hierdie instellingsberigte van ons Here Jesus Christus en ook van Paulus se weergawe daarvan 'n lewende werklikheid was. Hierdie hoop, hierdie totdat hy kom, vier ons die heilige nagmaal telkens weer, totdat hy kom, want hy kom weer, kom verseker weer. Dus hierdie diep toekomstrek, die hoop, hierdie verwagting wat hier die hele vroeë Christenheid vooral weer getrek het, is een hoop waarvan die apostel Petrus ook sê dat as iemand vir jou vra om rekenskap te gee oor hierdie hoop, moet jy dit kan doen met sagmoedigheid en ook met vrees, met respek. So opvallend was dit hierdie hoop. En telkens weer by die nagmaal wat baie meer keer gevier is as wat ons gewoonlik die nagmaal vier in ons tyd, by die nagmaal is hierdie hoop van oneindig versterk, telkens weer. En dit telkens weer val het terug en het hierdie verwagting teruggeval op hierdie wonderlike woord van ons Here Jesus Christus, hierdie belofte. Ek sê vir julle, ek sal nie weer van hierdie wijn drink voordat ek die nuwe wijn sal drink saam met julle in die koninkryk van my Vader nie. Daarom bly die nagmaal, ook die nagmaal wat jy en ek telkens weer vier en weer eens, broer en sister, weet nie of ons altyd besef nie, of u, wat vanavond is, wat jy en ek rechtig besef, wat indringende en wat centrale plek, die viering van die heilige nagmaal, ook in ons Jesus en ons gereformeerde lewe het. En ons gereformeerde lewe is maar net hier weer spieling van wat ek hoor te wees, volgens die woord, dat die nagmaal, hierdie baie intieme maaltyd wat Christus ingestel het, is eintlik die kern, saam met die woord natuurlik telkens weer, maar juist die bevestiging van die woord en die beloftes van die woord, saam met die beloftes wat ook telkens bevestig word by die doop, maar in die lewe van die gemeente, die nagmaal, geweldig sentraal. En dit was Calvin wat juist gesê het, daardie tyd nog daarin geneer dat die nagmaal moet baie gevier word, dit was, soos wat het opstaan in die skrif, en hy wil gehad het, dit moes eindelijk elke week gevier word, dit was een van die redes, op om hy die eerste keer uit Geneve uit weggedruid is, dit was so belangrijk, om telkens weer gevoed te word, en telkens weer so versterk te word, op ons telgrondspad door die lewe, met die uitsig na die groot toekoms, dan die nagmaal is eindelijk onvoltooide maaltijd. Kom ons kyk oor daarna. Die nagmaal is ingestel op 'n paasmaaltyd. Daar die laaste aandete, as het ware, aandmaaltyd, nagmaal, avondmaal, wat oor ons Heer Jesus Christus op daar die paasfeest in Jerusalem met sy disciples gevier het. En ek sê, hoe het ek daarna uitgesien om hier die paasfeest met julle te vier? Hy daarna uitgesien, stel jy dit voor, om met mense, sy disciples in hierdie geval, dan die paasfeest te vier. Die paasmaaltyd van die jode, was soos jy weet, so dat ons het nou weer kon lees uit Exodus, herinnering telkens weer aan die uittog uit Egypte, die groot Pascha, die engel van die dood, doodsengel wat verby gegaan het, Pascha, verby gegaan by die Israeliete waar die bloed die skeiding gebring het aan die deurkosyne. En toe is hierdie maaltyd ingestel. En deur die eeuwe heen, in die Ou Testament, en in die tyd van ons Here Jesus Christus was het ook so. Hierdie paasmaaltyd eintlik 4 gange gehad. Hy het 4 gange bestaan. 'N besondere fees, nie waar nie, besondere fees. Die groot fees van die Jode. Wanneer dan die oomblik aangebreek het dat 'n familie, huisgesin die paasmaaltyd moet geniet, dan het hulle aangesit of aangelê aan die tafel en die vader van die huis of die leier van die huisvader gewoonlik het dan natuurlik voorgegaan. Dan aan die begin van die maaltyd was daar die beker rondgegaan met wyn, die eerste beker. Dan is daar gewoonlik as herinnering aan die swaar kry in Egypte, die verskriklike bitterheid daarvan, is daar bitterkruie geëet, allerlei vrugte wat in die beloofde land voorgekom het, wat hulle destijds al moes voorberei, en een soort van een moes was daar ook gewees, een soort grys moes, wat waarskynlik herinner het aan die kleur van die stene wat hulle moes maak daar in Egypte vir die bouwerke. Alles moes herinner aan die swaar kry in Egypte, en ook daar die beker. En dan na hierdie voorgereg, het daar weer een beker gekom, die tweede beker. En dan, na die tweede beker, is die lam ingedra, die gebraaide lam, met ook ongesierde brood. Gewoonlik is dan hier waar die in hierdie tyd, wanneer die jongste seun gevra het, hoekom is hierdie nag, hierdie een nag, waarom is hierdie nag anders as alle ander nachte? Wat 'n vraag. En is dit nie aangrypend dat diep ingebed in hierdie feesmaal, hierdie liturgie van die ou Israel, is hierdie stem van 'n kind. Kind moes vra, waarom is hierdie maaltyd anders, of waarom is hierdie nacht anders as alle ander nachte? Want kinders vra, broers en susters, is gewoonlik die vraag wat ons die minste kan beantwoord, nie waar nie. Kindervraag is so onskuldig, so naïef, maar het is baie diep. Dit krap soms aan die gewoontes wat ons korse om ons lewe saampak. Dit krap het ook, so dat jy tot die kern kan uitkom van iets. Daarom moet ek en jy nie ons kinders vraag ignoreer nie, of dit sommer net afdoen nie, of ons kleinkinders nie, want gewoonlik is dit 'n vraag, dikwels, wat net die aanpaksels, wat so gewoond geraak het by ons, probeer deurbreek, deurpriem, om te vraag, waarom is dit so? Waarom is hierdie nag anders? En dan word die verhaal vertel, van die uittog uit Egypte, wonder verhaal, wat die al daar die eeuwe, ook die 400 jaar, toe tussen die Ou Testamentiese, laaste Ou Testamentiese boek in die Nuwe Testament, ook in daardie tyd is het vertel, ook nou nog, het word vertel deur die eeuwe heen, of na Christus, dat die Jode in verdrukking en verstrooiing. En dan word die paaslam geëet in daardie tyd ook, en dan word die brood ook geneem, en die brood word dan gebreek deur die huisvader, en met een herinnering aan die ellende brood wat hulle in Egypte geëet het. En is dan by daar die geleentheid wat ons Here Jesus Christus na die tweede beker, terwyl in daar die hoofmaaltyd voor die derde beker, dat ons Here Jesus Christus die brood geneem het en hierdie wonderlike woord uitgespreek het wat alle eeuwe ontspan. Hierdie brood is die Nuwe Testament in my bloed. Neem dit en eet dit. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. hulle tot my gedagtenis. Dit doen hy dan aan daardie maaltyd, daardie laaste aand, die nag waarin hy verraai is. En dan, daarna, kom die derde beker. Die derde beker was nadat die voorste gedeelte van die paasmaaltyd baie sterk die trekke getoon het van die verskriklike verdrukking en die swaarkry in Egypte. Om dit te herinner is die derde beker, die beker van danksegging. Dit is die beker wat verkondig, ons is verlos uit Egypte, kom ons tel die beker op en dis as het ware een heildronk tot Godse eer. Kom, dis die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien. Hierdie beker is een symbool. Dit is een en al taal van ons danksegging vir wat God gedoen het vir ons, vir die uitleiding, die slawehuis. En so is het vir ons, vir jou en my, nadat Christus het ingestel het, die beker van danksegging wat spreek van ons gemeenskap met die bloed van Christus, die Here, so is altyd. En dan? Dan is altyd nog een vierde beker. Vierde beker. Waarskynlik het ons Heer Jesus Christus die woorde van ons tekst gesê na die derde beker. Ek sal nie weer hierdie wijn drink. Voorwaar. Totdat ek het saam met julle die nieuwe wijn drink in die koninkryk van God nie. Vierde beker staan het wag. Vierde beker is die beker wat gedrink is nadat die Hallel gesing is, of rondom die Hallel, tydje voor, tydje na. Dit is eigenlijk al die afsluitingsbeker van die paasmaaltyd, die vierde beker, en dit is die beker wat woordevol was, wat eenvoudig net verkondig het dat die beloofde land kom, die toekomstbeker. En ons Heer Jesus Christus het nie daar die beker gedrink nie, waarskynlik nie, heel waarskynlik nie. Dit is duidelik uit al die gegevens. Misschien het die disciples het gedrink. Dit was altyd die gewoonte om die vierde beker te drink, en daar was allerlei bepalings oor by die Here dat hulle die vierde beker allemaal moest drink, maar Jesus het waarskynlik nie. Hy die vierde beker ongedrink gelaat. Beker van die toekomst. En toe het hulle uitgegaan, die lofsang gesing. En dit was nacht. En Getsemane was nacht van Golgotha. En dit was die laaste diep lyde van Christus. Waar hy die beker van Gods toren ter ons sonde, syne en myne uitgedrank het. Geledig het. Ons leef nou in die tydperk tussen die derde en die vierde beker. Elke nagmaal is herinnering daaraan aan die vierde beker, die laaste beker, moet nog deur ons Heer Jesus Christus gedrink word. Hy gaan dit nog drink, maar hy gaan dit nie alleen drink nie, want hy wil nie net soos hy is uitgesien het daarna geweldig uitgesien het daarna om die laaste nagmaal daar by die instelling van die nagmaal met sy disciples te vier, so sien hy ook uit. Dit word duidelik in die skrif, hy verwag dit, hy is haastig om te kom, hy wil saam met ons verenig wees aan die bruiloftsmaal van die lam en die vierde beker saam met ons drink, saam met jou, saam met my, saam met sy disciples, saam met Abraham, Isaac, Jacob, saam met al Godse kinders, uitverkore kinders, in die ooste, die weste, die suide en die noorde, en daar die groot koninkryk, wat kom in sy volleinding. Dit is wat wag. Christus wag. En jy en ek vier nagmaal. As ons nog nagmaal vier, is dit dikwels net, dat is terugkijk, is belangrijk om terug te kijk, miskien nog hier, ons dink altyd aan hoe ons moet voorberei, maar wat van Christus, sy koms, sy wederkoms? Wag jy en ek ook om saam met hom daar die nuwe wyn in die koninkryk van God te drink, daar die fees wyn, daar die fees wat waarlik nuut is, want die ou dinge het dan verby gegaan, die eerste dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword, ook hierdie ou aarde gaan nuut gemaak word, vernuwe word, van een nuwe hemel, een vernuwe hemel en een vernuwe aarde kom, maar daarop gaan ons ook die fees vier, by die nuwe wyn, saam met ons Here Jesus Christus, ons koning, verlosser, aan die bruiloftsmaal. Broeders en susters, weet jy, dit is so belangrik, dit is oneindig belangrik, dat ons vandag, in hierdie wêreld, en in hierdie land waar ons woon, in hierdie vasteland, weer, hierdie toekomstvisie en die hoop terugkry. Dit was een ongelovige wat hier in die vorige eeuw, vroeg in die vorige eeuw gesê het, daar in Nederland, een ongelovige wat gesê het, julle christene, weet julle, julle skuld ons net een ding, julle skuld ons net een ding, en dit is om vir ons weer die hoop en die verwagting te gee en het voort te leef. Hoop, verwagting, morgen, oormorgen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kom, en een feest, wat voor Christus wacht, al die eeuwe, wacht, om daar die vierde beker te drink. En jy en ek, wel, die laaste bladsy van die Bybel staan, met die laaste bladsy trouwens, die gees en die bruid sê, kom, die gees en die bruid. En ons dink aan die bruid, aan jou en my, dit was net so eendimensioneel, nee. Net ons wat hier is, ons kom by mekaar goed, is alles reg. Maar wat van die Heilige Gees? Die Heilige Gees wat saam met ons sê, die Heilige Gees wat saam met ons roep, vol verwagting, vol erns, vol van die dynamische kracht en die uitsig. Kom, Heere Jezus, kom gauw. Heer, ek is vastgevang in hierdie wereld. Ons is so vastgenestel, dikwels, is jy nie, is ek nie, vraag jyself het af. In ons gemak, Jonas, in plaas van om die skoene van een pelgrim weer aan te trek, die ruisstok kerrie te neem, soos by die eerste paasfeest, by die uittocht uit Egypte, weer telkens daar die reisigersgestalte, na morgen toe. Ons leven nie hier vastgevang nie, ons is op reis, ons is op pad, groot toekomst in. En die groot woord, wat hier die eeuwe heen weer klink het in die kerk, een van die paar woorde wat in ons taal van die skrif, nog in hulle oorspronklike Arameese vorm behou is Maranatha. Net soos die woord Hosanna, het kom ook in die Hebreeuws uit, Maranatha en Amen. Kom, Here, kom gou, of die Here kom. Ken ek daar die reisvaardigheid, daar die stap, daar die uitsig, daar die geveerde tred in die geloof en in die hoop en in die liefde, toekoms in, ken ons het. Wel, miskien gaan iemand môre, as dit die werklikheid vir jou en vir my word, gaan iemand dalk môre vir jou begin vra, soos vir die vroeë christene, maar hoekom sien ek iets anders in jou lewe? Hoekom sien ek daar die hoop? Wat gaan jy vir hom of vir haar vertel? Gaan jy vertel van jou koning en my koning, my bruidegom, ons bruidegom wat wag? En dat ons ook wag, en verwag, en haas, na die toekomst toe. Amen. Kom, laat ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Dat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nadat ons ons liefdegawes gegee het, sing ons dan tenslotte saam Skriftberuiming 18:6 verse 1 tot 5 oor die nuwe Jerusalem. Van die seën van die Here en gaan weer die volheid van die lewe in met 'n sterk brandende verlange na die dag wanneer ons saam met Christus die nuwe wyn in sy koninkryk sal drink en die koninkryk van die Vader. God, die bron van hoop, sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.